galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda yada galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin jimco ah bisha maarso waa 18 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya aniga oo axmed cali sheekh iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada dhex maraya al-shabaab iyo maamulka puntland iyadoo dowladda soomaaliyana ay saanad hub ah u dirtay puntland
maanta dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida baaraan xoogga dalka waxaa sharaf u ah inaannu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa puntland halkan uga dirna maanta saanad milatari iyo mid kale oo aanu ugu talagalnay inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isla dagaalada u dhexeeya puntland iyo sababaha ka dambeeya tegitaanka al-shabaab ee deegaanada puntland
al-shabaab waxay rabaan in meelo muhiimaha ay puntland ka qabsadaan marka la fiiriyo puntland buuraha ay leedahay iyo xeebta weyn ay leedahay somaliya dee ay xeeb weyn ay leedahay inay xaqiijiyaan ahdaaf siyaasadeed iyo mid caskari mid amniha oo marka ay awood ay muujiyaan sida ay xidirayaan laakiin waxaad moodaa in arrintaas aynan u suurtagelayn sida hadda ay puntland ay oga jawaabteen askaasina
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa idaacadda iyada galabnimo marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa samaysay ugu yaraan hal tijaabo gantaalada ridyada dheer ah maalmo kadib markii maraykanka uu cunaqabateen cusub ku soo rogay dalkaasi dunida inteeda kale ka go'doonsan kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in gantaalkan uu socday ilaa 800 oo kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin xeebta bari ee kuuriyada waqooyi jimcaha maanta ah kuuriyada koonfureed waxa kale oo ay sheegtay inay si dhow ula socoto xaaladda sarkaal ka tirsan gaashaandhigga maraykanka ayaa sheegay in maraykanka uu dabagal ku samaynayo tijaabooyinka gantaal ee riddada dheer ee kuuriyada waqooyi ay samaynayso madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa arbacadii saxiixay amar cunaqabateen cusub ku soo rogaya xukuumadda pyongyang taasi oo looga jawaabayo tijaabooyinkii gantaal ee ugu dambeeyey ee xukuumaddaasi ay samaysay
ra-iisul wasaaraha dalka turkiga axmed daawuud oglu ayaa sheegay in xidhiirka ka dhexeeya muhaajiriinta magangelyada ka raadsanaya turkiga iyo midowda yurub inaanay ahayn arrimo gorgortan geli kara laakiin ay tahay arrimo bini'aadannimo faalladan ayuu bixiyey maanta oo jimco ah ka hor inta aanu la fadhiisan hogaamiyaasha midowda yurub ee ku sugan brussels si ay uga shaqeeyaan heshiiska oggolaanaya in kumanaan qaxooti ah laga celiyo qaaradda yurub isla markaana la geeyo dalka turkiga heshiiskan ayaa dhaleecayn xooggan kala kulmay kooxaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha waxaana la filayaa in midowda yurub uu u ballan qaado dalka turkiga in muwaadiniintiisa laga dhaafo fiisaha isla markaana ay si furan ugu safri karaan dalal ka mid ah midowda yurub dalka qubrus ayaa isagu arrintan diiday isaga oo ku sababeynaya in xukuumadda turkigu ay aqoonsan weyday xukuumaddeeda
nin maraykan ah ayaa 22 sano iyo barka soo socda ee noloshiisa haddiiba uu sii nool yahay ku qaadan doona xabsi sababo la xiriira in uu isku dayey in uu dagaalyahano argagixisaha u qoro isla markaana lacag u ururiyo kooxda daacish xaakim federaal ah oo ku sugan magaalada rajester ee gobolka new york ayaa xukunkan ku riday mufiid alfaqiih khamiistii shalay ahayd dacwada ogayaasha ayaa sheegay in alfaqiih uu yahay mid ka mid ah shaqaaleyihii ugu horreeyey ee ka tirsan kooxda daacish oo la qabto alfaqiih ayaa waxaa la qabtay isagoo isku dayaya in laba qof oo ka tirsan hay-adda dembibaarista maraykanka f b i da oo isqariyey ka caawiyo in ay aadaan dalka siriya oo ay ku biiraan kooxda daacish sannadii 2014
sacuudiga ayaa sheegay inay soo afjarayso howlgalkeedii ballaadhnaa ee ay ka waday dalka yeman kadib markii uu socday muddo 1 sano ah waxaana ka qayb qaadanayay isbahaysiga dalalka carabta iyada oo lagu bartilmaameysanayay xuutiyiinta mucaaradka ah ee taageerada ka hela dalka iiraan afayeen military oo wax hadlay Saudiga General Ahmed Aziri ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in isbahaysigu uu sii wadi doono in uu taageero xagga cirka ah u fidiyo ciidamada dalka Yemen isla markaana gacan ka geysto in dib loo soo dhiso ciidamada dalkaas. Xuutiyiinta mucaaradka ah ayaa gacanta ku dhigay caasimadda dalka Yemen ee Sanaa sanadkii 2014 iyaga oo ku khasbay madaxweynihii dalkaas in uu Saudiga u cararo. Markii dambena wuxuu madaxweyne Cabdirab Mansuur Al-Hadi uu ku soo noqday magaalada Cadan ee dekedda ah.
Dagaalka kale oo goos-goos ah ayaa maalintii saddexaad ka socda deegaanada dhinaca bari ee gobolka Nugaal halkaas oo isku hor fadhiyaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada maamulka Puntland. Dagaal culus ayaa dhacay maalmihii Arbacada iyo Khamiistii waxaana Puntland ay sheegtay in ay dishay tiro ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay mid ka mid ah dadka deegaanka oo magaciisa ku soo koobay Maxamed waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida ay xaaladdu maanta tahay.
Waxaan aniga Maxamed baa la yiraahdaa waxaan joogaa soonaha sagaalka ka dhacayo nimanka Al-Shabaabka ay fadhiyaaniin oo soono suud baan joogaa ma garat sagaalka deesaha gobol qabtaan in laba goobood buu ka dhacay meelna waa meeshaas suud la yiraahdo meelna waa meel badqaba la yiraahdo oo deegaanka midug iyo Nugaal meesha iska galaaniin ah oo aaga garcad u dhow dhinacaas shala galab waa la isku laayay dhib badan baa ka dhacday nimanka Al-Shabaabka ah waa la jabiyey ciidamadana wuxuun baa gaaray laba nin iyo baa ka dhintay ciidamada dawladda kadibna dhinacaas la isu riixay oo dhinacaas garacad bay aadeen dhinacaas jiriiban iyo garacadna waxaa kaga soo baxay ciidan dawladdu leedahay labada ciidan baa ciidana dhinacaa ka fadhiyaa oo ciidan ciidici xagga miyu ka yimiya ciidanka shabagalaba ay dagaalameen docatan oo ka fadhiyaayo labada dhinac baa laga joogaa galabta oo dagaal dhacay in kale ma aqaan iyada xaaladeedu halkaas ku dhameysay niman badan oo ilaa dhowr iyo labaatan waa laga dilay shabagalaba Al-Shabaab
waa gartay marka in tiradaasi laga dilay iyo khasaaraha intaasi la eg in uu ka dhashay dagaalka sidee baad ku xaqiijin kartaan
dagaalka meesha kama dhicin dagaalkaas oo dhacay ciidanka dawladdana waxa waa ka dhintay laba nin baa ka dhintay dhowrna waa dhaawacantay saakana meesha haday ka qaxeen oo ay ka tageen oo dhinaca garcad u gulmeen meeshii baa la tagay ay meedadka uga tageen 22 nin oo meedka ay uga tageen meeshii
waa gartay marka waxaad isha
nimanku waxay ku jiraan gobolka Nugaala meel gebi way galeen oo gebiyadii waayadii Sayid Maxamed iyo Saan Sadeena gebi Huluul bay ku jiraan nin irida wixii ceel male oo biyo sigidiisa marayaan nin irida wixii ka soo maro iyagiba xabad ku dhufanaya xabad kasta oo lagu ridana gebi bay ku jiraan oo gebiga hoosay ku jiraan ciidanka dawladduna waa ku hareereysan yahay iyo dadka shacabka ah ee aagga ka dhowaa ciidankoodii waxaa lagu talagalay in meesha lagu gooyo maadaama wixii gebi ka soo baxaan in meesha lagu qabto iyagana dee xabadda way iska socotaa ciidanka dawladda xabadihiisa habeen iyo maalinba waa lagu ridayaa waa ku dhacaysaa gebigana wax ka soo baxa ma jiraan
dagaalkii ugu dambeeyey markaa goormuu dhacay
dagaalkii ugu dambeeyey xalay buu ahaa dagaalkii ugu dambeeyey xalay buu ahaa waxa ay la dareemay iyagoo intay gebiga qaybi ka soo baxday meel babaca ka sii baxaya baabuurtii togadaantiisa taageerada dawladda xabado badan ku riday gebigii waxna waa soo daateen oo hoos bay usoo daateen wixii xabada ku dhacday wixii noolaana hoos bay usoo degteen looma tegin oo hadda war lagama hayo dhimashadooda iyo dhaawacooda iyo guwaadka nimanka gebiga ku jira godkaasay isugu gurteen oo wax ka warfaraa ma jiraan laakiin ciidanka dawladda awoodda wuxuu saaray inaan wax noola gebiga ka bixin
waxaad ii sheegtaa wax khasaaro oo aad maqasheen dadka rayidka ay soo gaaray haddii ay jiraan
walaale rayidka khasaaro badan baa soo gaadhay meeshaasi ceel bay lahayd ceelka xoolaha ka cabi jiray ilaa fara badan oo ilaa 1000 qoys dadka badan baa deegaanka deganaa ceelka agagaarkiisa wixii deganaa guryihii waa laga cararay raashinkii waa laga cararay nadaala kuuri caruurihii iyo dadka xataa maqashiyeeyay xoolaha waa laga cararay dad baa xataa waxay uga carareen meeshii maatooyin sirqooyina dhibaato badan marka dadkii reer miyiga ah ceelka cabi jireena xoolihii ceel kale waddanku ma lahayn ceelkaa tagaasaa biyo mari jireen ceel oo ahaa xoolihii geelama ahaa taari ahaata wixii ceelasha cabi jiray maanta dhibaato isha baalkeeda waxay ugu jiraan inay u baqtiyaaneen haraad xooluhuna haddee waqti jilaal baa lagu jirayo waqtiga ay cabi jireen hadday maalin dhaafaaniin khatar bayba ku sugan yihiin marka ilaa darraal xoolihii ceelka cabi lahaa wax weli tegay ma jiraanin ceel kalena dhulku ma leh
waa tahay marka laga soo gudbo dhibaatadaasi uu dagaalku uu saameyn ugu yeeshay dadka deegaanka, wax khasaare oo dhimasho ama dhaawacay oo rayidku uu soo gaaray haddii aad maqasheen?
Walaale, dadka hadda dadka rayidka ah oo anugu hadda wax dhintay oo aan kuu sheego oo dhowr rayidka ah dadkaas dhintay, annagu waxaa awoodda saaray odayaashiyadu xaafado ku dhadhawaayo dad shirqooyin iyo caruur iyo guriga looga cararay inaanu si aan uga soo saaro meeshii ku talagalay, oo dad baa waxaa laga soo saaray si diiq ah oo dad intay u gurgurteen ama dowladda ciidanka ka mid ah ama shacabka ah. Laakiin hadda qof rayid ah oo dhintay anuu ma maqan, laakiin dhibaato dhimasho waa weynaysaayo. Dadkii raashinna ma haystaan oo guryihii waa laga cararay, biyona ma haystaanin, dad baa xoolaha intuu iscunaayo la cararay, dhibasho waa imanaysaayo. Dadkii baahi iyo haraad baa waxaa loogu jiraa, xaalad adag loogu jiraa maanta.
Waa tahay maxamed, laakiin dadka qaar baa isweydiin kara, maadaama odayaashiina aad ka mid tahay, sidaad kugu fududdahay inaad ku ogaato khasaaraha kooxda shabaab ka soo gaaray oo aydan ka warhayn dadka kale khasaarihii soo gaaray raydka ahaa, arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Walaal, hadda dadka iyagaana waa ka warqabnaay oo dadka rayidka waanu ka warqabnaa, laakiin oo dadka rayidka haddeer khasaare aan kuu sheego oo dhimasho aanu naba ogi baan ku yiri, laakiin iyaga qoradaas ku dagaalamaysa dhinaca mudug waa loo tegay meydkoodii, oo raggii baa u tegay, ciidamadii baa u tegay, meydkoodii waa la arkay. Kuwaan dhinaca nugaal oo suud ku dagaalamayase dee gebi bay ku jiraanina waa kuu sheegay khasaaro oo ciidamada ma tegin oo gebiga cid keli ka dhaaba ma jido.
Waa tahay marka khasaaraha ee kooxda shacabka soo gaaray waxaad ka ogaateen dhinaca saraakiisha ciidamada?
Ciidamada waaba la joogna, anagaaba meesha joogna, dhinacaas dhinaca nugaal anagaaba la joogna oo meesha joogna, laakiin dhinacaan midug khasaarada soo gaadhay oo la arkay ha dhinac ciidamada iyo dadkii rayidka ahaa iyo meesha joogay ee saakada iyo waxay meesha ka guureen, dadkii shacabka ah oo meesha joogay iyo ciidamadii tegay kulli waana loo xaqiijiyay.
kaasi waxa uu ahaa maxamed oo ka mid ah dadka deegaanka oo wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan uga waramayay wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab ku dhex maraya qaybo ka tirsan gobolka Nugaal.
Dhinaca kalena, dowladda Soomaaliya ayaa maanta ambabixisay laba diyaaradood oo sida hub iyo saanad kale oo milatari oo loo wado Puntland si gacan looga geysto dagaalka Puntland kula jirto maleeshiyada cusub ee ka tirsan ururka Al-Shabaab ee dhowaan ka soo degtay xeebaha bari ee Puntland. Shir jaraa'id oo ka dhacay Muqdisho ayaa mas-uuliyiinta dowladdu ay kaga hadleen muhiimadda iyo gacanta ay saanadan milatari ka geysan karto la dagaalanka Al-Shabaab. Warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha V O A Zainab Abuukar.
Diyaaradahan siday saanada militariga oo isugu jira hub iyo agab kale iyo raashin ayaa mid ka mid ah ugu deeqday Puntland dowladda federaalka Soomaaliya, halka diyaarada kale oo ka timid waddanka Imaaraadka Carabta si toosna loogu soo marsiyay dowladda federaalka Puntland ayaa duhurnimadii maanta mar qura ka dhoofay garoonka diyaaradaha Aden Cadde magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeda deegaanada Puntland. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka mid ah mas-uuliyiinka socday dowladda oo diyaaradaha sagootiya garoonka ayaa sheegay in ujeedadoodu ay tahay sidii ciidamada Puntland gacan loogu siin lahaa dagaalka ay haatan kula jiraan Al-Shabaab si looga adkaado.
Maanta dowladda Soomaaliyeed iyo ciidamada qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka waxaa sharaf u ah inaanu ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland halkan uga dirna maanta saanad military iyo mid kale oo aan ugu talagalnay inay u adeegsadaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada maalmahan dhow, gaar ahaan kuwii ku biiray, kuwii hore halka nabadiidka ahi ay farxad ku jiraan oo meel ay maanta ku gabadaan ay la'yihiin.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeyo guute Cali Baashi Cali Maxamed oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka dowladda ee goobta tagay ayaa faahfaahin ka bixiyey saanada militariga iyo waxa ay ka kooban tahay.
Markay ciidan la taakuleynayo waxa laga taakuleeyaa waxa weeye xagga hubka, saanada, rasaasta iyo raashin, intaasaa laga taakuleeyaa. Intana maanta ayaan diyaaradda u saareynaa ciidamada qaybta 54aad ee Puntland degan iyo ciidamada Puntland. Marka sidaas darteed taakulayntana waa taakulaynta joogta ah oo ciidamadu bixiyaan mar walba. Xag moralka iyo xag ciidanna waan u direynaa, haddii laga tanbato ama awood ay u helaan inay nooga soo codsadaan ciidan, ayadana waa u direynaa haddii alla.
Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa si cad u sheegay in Al-Shabaab ay doonayaan inay gabaad ka dhigtaan xeebaha dalka Soomaaliya si ay uga dhoofiyaan ajaanibta ka barbar dagaalamaysa kadib markii looga adkaaday sida uu yiri dhanka koonfurta dalka Soomaaliya. Waxana uu intaa ku daray in haddii ay lagama maarmaan noqoto amaba codsi kaga yimaado maamulka Puntland, xitaa dowladda Soomaaliya ay ciidan u diri doonto Puntland si aanay Al-Shabaab ugu fidin deegaano nabdoon.
dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax alla wixii gacan ah ay u geystaan ciidamada xogga dalka Soomaaliyeed, khaas ahaan qaybta 14-aad ee Puntland ku taalla, inay ka gacan siiyaan wax alla wixii rasaas, shidaal, biyo, raashin qallalan.
Mar wax laga weydiiyey wasiirka warfaafinta iyo abaandulaha ciidanka inay hayeen xog la xiriirta suurtagalnimada in Al-Shabaab ay u wareegi kareen deegaanada ay hadda gaareen ayaa waxay ku jawaabeen.
Waa lala socday sida uu tali u sheegay, laakiin waxaa la moodayay markii la ogaaday inay telefoonada iyo meesha ka gooyeen, waxaa la moodayay in wax u soo degayaan. Ciidanku diyaar buu ahaa in haddii wax u soo degaan oo meesha waxay u tageen baa la baaray. Loogama baran inay guurimaad intaa leeg sameeyaan. Marka ciidanku wuxuu ku hayay iyo dawladduba inay ogaato waxa ay u tageen xara dheere, gaar ahaan marka way yaraan, waad ogtahay masaafo dheer bay habeenkii guuraan. Marka waa lala socday, laakiin lama filayn inay guuri doonaan oo xagga tegi doonaan. Waxaa la islaa markay meesha isku urursadaan ilaa lala dagaalamaa la doonay.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidiisa dhanba wuxuu isticmaalaa raadiyaal, buu isticmaalaa intelligence, buu isticmaalaa, waana isticmaalnay, waana la soconnay nimankaasu inay xeebaha dadka afduubi doonaan, xataa iyagoo meesha tegin baa la ogaa. Waana la soconnay inay xardheero tageen, inay maartay garaaca tageen. Waxaan la xiriiray markaas taliyaha ciidanka qaybta 14-aad ee Puntland ee xoogga dalka Soomaaliyeed, waana ka horeynay intaan waxba dhicin inaan gaarsiino Puntland, waa ka horeynay, waana u sheegnay dhaqdhaqaaqoodana mar walba saas ayaa loola socdaa. Labada ciidana intelligence ayaa ka dhexeeya, warkan waa isku gudbiyaan, maana xiriir ficanna waa ka leenaa arrintaas.
Si kastoo ay tahay, diyaaradaha sanadda militariga u siday Puntland ee maanta loo diray deegaanadaasi ayay dad badan qabaan inay wax badan ka bedeli doonto istaraatiijiyada dagaalka u dhexeeya ciidamada Puntland iyo Al-Shabaab oo u muuqday inuu sii daba dheeraaday, sidoo kalena ay mideyn karto kala qoqobnaantii mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya iyo Puntland ee dhanka siyaasadda. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Aaday u mahadsantahay Seynab oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Haatana ku soo dhawaada dhegeystayaal xubintii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan isla mowduuca dagaalada Al-Shabaab iyo Puntland, waxaa soo diyaariyey soo najeedinaya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu toddobaadkan ku eegayno weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen Puntland kadib markii maleeshiyaad ururkaasi ka tirsan ay ka degeen xeebaha bari ee Puntland. Howlgalkan Al-Shabaab ay qaadeen oo ahaa mid kadis ah ayaa ku soo beegmaya xilli Soomaaliya uu ka jiro muran siyaasadeed oo ku aadan hannaanka doorashada sannadkan loo ballansan yahay. Waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyadoo oo dhowaan ay ciidamada Maraykanku duqeeyeen xarun ay lahayd kooxda Al-Shabaab, halkaasi oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka mid a maleeshiyaadka kooxdaasi. Weerarkan ayaa waxaa ka sii horreeyey mid kale oo ay ciidamada qaranku ka fuliyeen awdheegle. Khubarada u kuurgasha arrimaha ururada xagjirka ah ayaa tilmaamaya in howlgalkan Al-Shabaab ay ku weerareen xeebaha Puntland uu yahay mid dhowr ujeedo leh, waxaana ka mid ah hoggaanka ururka oo doonaya in saldhig ay ku yeeshaan xeebaha Puntland, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taala magaalada Muqdisho.
Arrintaas runtii waa arrin kadis ah, waxayna muujinaysaa saddex arrin. Arrinta koowaad waxay tahay Al-Shabaab oo raba inay soo afjaraan nimanka Daacish yahay oo koonfurta ay ka dhamaystireen, laakiin koox Cabdiqaadir Cabdiqaadir Muumin uu Puntland joogaa in ay soo afjaraan si markaas geeska Afrika iyo Soomaaliyaba dayagu ay calankooda u istaago oo loolan kale ay jirin. Arrinta kale labaad waxay rabaan in meela muhiim aha ay Puntland ka qabsadaan si markaas maadaama Al-Qaacida ay yihiin Al-Qaacida Yemen ay isku xirmaan oo si fudud dhulka ugu yimaado oo isu gudbaan. Waa arrinta kale ee magarnaysa labaad weyn. Arrinta kale saddexaad waxaa weeyaan oo meesha ku jirta in maadaama oo bilihii ugu dambeeyey sanad ugu dambeeyey Daacish iyo laga hadlayay iyo Suuriya Iraq in laftooda bal ay is muujiyaan oo ay ka faa'iidaystaan tabihii ay Daacish ay adeegsatay Suuriya Iraq oo markaa qaab ka duwankii hore ay la yimaadaan oo waa keentay markaa inay si kadis ah ay Puntland ku tageen. Arrimaha markii la fiiriyo ayaa waxaa keenaysa in ay runtii ay awoodooda soo muujiyaan, waana waxyaaba dhici kara marka la fiiriyo Puntland buuraha ay leedahay iyo xeebta weyn ay leedahay, oo Soomaaliya ay xeeb weyn ay leedahay, مجنسة أنا حقيقياً أهداف سياسية من عسكري من أمنها ومرت أي ود أي مجنسة أي إسبرة يعني لكن واحد مدعم أرنتاس أي من أسر تجلي من صلاة بيبوت لنا أي أوجا جواب كير عكس كاسمس وحاجة كأنا بتصنت هاي لبعض السنة وجود الناس أنا فرصة على إن ممكن أو أي تبرع يحيى أي سمعين مرت ويكجرتا إن أي أودو الصام وديان ليش ويكجرتا أو إذا ماذا حد أي هستان لفت هذا أو كونفورت أنا قيد كقاعدان أو حاجة إيجيان ما دام أو مريخ أي بيكسون عيان إن أرين تاس ما تيسي لاسيليو وأرين موجينيسا إن أي الشباب وليهين داب إسهستا أو سيستم إيا معمول إيا قاب وفكري إيهين أو مجرنيسا قاب حتى هذا أي ربان سان هورا وشيغي إن كيف إيديستان تباها داعش سوريا إراغا كيف إيديستان أو يسوب دلان قاب يراها نظام صن أو إيضا نظام صن أو سأنقر إن يسوب دلان داعش مودا لكن محال مودا إن maraykanku garaacsan ka isleena day si wadan inay caqabada ay ku noqon doonto sabab iyo qaab ku soconayaan iyo inay ku adkaanayso taana ay keenayso inay meel buuran ay raasadaan ay ku gaban karaan magaalada
ururkaal shabaab ayaa waxa uu ku sugan yahay goobo kale oo kala duwan oo gudaha dalka ah maamulka galmudug oo ay darisihiin maamulka Puntland ayaa kamid ah meelaha ay xarakada shabaab dagaalka ka wado wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Cismaan Ciise Nuur Taar Dhuleed ayaa ka warramaya arintaasi
walaalow nimankani hawshoodu ma bilaaban maanta ee shalay gudiga ciitay waana nimanka Soomaaliyada dhabaan umada ku hayay muddo dheer aanan aminsanahay waxa dadka galmudug aan hadaan la helin Soomaaliya taysan abta dawladda ya bay tahay dadbaad inaan shabaab lagaad ka karin waan aragnaa hadda inay ugu dayaan gobolaha Hareere oo cusub sida hadda ay buugan tageen waxaan ma ka daan anagu awl qabnay xaqiiqadu ay tahay shabaab inay jiraan calaamada Soomaaliyeed haddana anaga ayay noo socota dowladda dhexe qasatan dowladda galmudug ee dhismaheeda iyo koorba dadka deegaanadaas degani shabaab waxay kula jireen dagaal muddo dheer qaatay deegaan badan oo kamida goboladaasna lagu weeystay ilaahay baa hadda iska lahay nimankaasna lagu adkaaday walaa waxa leenahay ma helin taageeradii loo baahnaa haday tahay dawladda Soomaaliya iyo haday tahay ciidamada amniga ee dalka joogay beeka caalamka intaba annoo markaa dagaalkeenu nimankaasi waa socday waana socon doona hadii ay idmo inta dadkeena iyo dalkeenu waxa tagay labadaba nimankaas in la dagaalaan iska ambiraan iska qabtaan ilaahay oo qadarinaa dilaan annaga deegaanka ee dawladda goboladka gudaha ka tirsan oo nimankani ku sugan yihiin waa koonfurta fog gobolka Galgaduud iyo bariga meesha la yiraahdo gobolka Mudug qayb ka mid ah waana hawlaha oo meelaha deegaanka u dambeeyay dagaaladu ugu dhaxmareen area Xaradheer iyo Soomaaliya marka deegaanadaas ay baaq weeyeen goboladan labadan gobol ee Mudug iyo Galgaduud ana dewa dagaalna waan u dhaxmaray haddana waa ku jirna qabashada iyo qorsheeyada ilaa idmo walaa cusub ee socda ee dawladda Soomaaliya iyo ciidamada amniga Soomaadana ee waxaan sheegaynaa hadii ilaa idmo inaan qayb ka noqono ka dawlad ahaan iyo dadka shacabka iska kaashanayna dhinaca muslimanka soo arintro
dhinaca koonfurta Soomaaliya maamulka Jubaland ayaa dagaal kula jira al shabaab iyaga oo doonaya inay ka saaraan goobaha ay wali gacantooda ku hayaan sida uu tilmaamayo Axmed Maxamuud Sayid Axmed Arab oo ah afayeenka laamaha amaanka ee Jubaland
shabaab oo tabar yareeyay tabarna badan ma hayo ummada Soomaaliyeedna ee beenta iyo barbaroondada u sheegayeen inay diinta dadka ku maamulayaan ay u sheegi jireen inay dadka shacabka Soomaaliyeed way ogaadeen inay beento tahay iftiinaya shariicada Islaamka iyo diinta Islaamka ku beena warnaayaan shacabki way ogaadeen Soomaali meel uu joogtay gaar ahaan dowlad-goboleedka Jubaland shacabkeedu way ogaadeen annaga shabaab in muddo dagaal kula jirnay wayna cadahay hadafteena iyo dagaalka weesha ku wajahan yahay annaga shabaab waxaan rabnaa inaan umada ka qabanno ilaahayna sabab u nooga dhigo umadina ka qabanno dawladnimada u soo wajahan umada Soomaaliyeed in badan dagaal la sokeeyo maray heysatay tabacdi heysatay urur diineedyo kala duwan oo noocyo kala duwan ah inay umadaan dawladnimo iyo qaranimo iyo Soomaalinimo iyo ay fahanto waa laga maarmaan shacabka Soomaaliyeena hadda way u taagan yihiin nimankaas in la sii dhaawac tiro diyaar u yihiin shacabka reer Jubaland iyo Soomaaliyo dhamaanteed annaga waxaan naga go'aanay shabaab meel ay joogaan inaan taqaqno oo aan la dagaalanno waxa kamid ah meelaha hadda ku jiraan magaalada la dhaho ama tuulada la dhaho Kuunyo Barrow magaalada jirid la dhaho jamac mahoodkeeda jaako nawaaxigaasi hadda nimankaasi ku jiraan ku dhowmahayaan ayaga iyo mas-uuliyiintooda u sarreysay kooxda ugus.
Hawlgalkan cusub ee ay kooxda shabaab ka fulisay xeebaha bari ee Puntland ayaa ku soo beegmaya iyadoo weli gudaha Soomaaliya ay ka socdaan hawlaha maamul u samaynta gobollada qaarkood. Qaar ka mid ah dadka faallaya siyaasadda Soomaaliya ayaa ku doodaya in isjiidka siyaasadeed iyo khilaafaadka qabaailka ka dhexeeya, gaar ahaan arrimaha ku saabsan saami qaybsigu, ay ka mid noqon karaan caqabadaha hor istaagi kara la dagaalanka Al-Shabaab. Qodobkan ayaa ah mid u muuqda in lagu kala aragti duwan yahay. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, oo maamulkiisu xad la wadaago galmudug iyo Soomaaliland, islamarkaana ay jiraan muran dhinaca xuduudaha oo u dhexeeya, ayaa tilmaamay inaanay u muuqan in colaad iminka taagani ay jirto, waxaana uu tilmaamay in dadka Puntland ay ka midaysan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
Waa dhici kartaa, waa wax anuu ma aqaan se u shaqeeyaan modus operandaha iyo qaabka u shaqeyso shaqo anuu garan mayo, laakiin waan qiyaasayaa inay always jecel yihiin in dadku dadaca waxa weeye cadowgaas haddii loo midoobo waxaa yaraanaysa culayskiisa ayaa yaraanaya. Marka inay shaqaaqooyin iyo shido dhex marta Soomaali dhexdeeda ka faa'iidaysan waa dhici kartaa, laakiin hadda oo la joogaahay wax dagaal iyo colaada oo u dhexeeya galmudug iyo Puntland ma jiro. Colaad hadda furan oo ka dhexeysa Soomaaliland iyo Puntland hadda yani ma jirto. Marka waxa weeye cadowgaani Puntland buu hadda yimid kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waa diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaaca.
Wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed ayaa tilmaamaya in shabaabku ay ka faa'iidaystaan waxa uu ugu yeeray isku dirka beelaha deriska ah.
Waxaa la yiri meelaha nimanka ka dhashaa waa meelaha khilaaf ka jiro, dadka inay isku diraan dhexdoodana ka helaan fursad ayay ka shaqeeyaan. Annaga kale galmudug ahaana waxyaabaha waxaa weeye saameynta ugu qeybta tahay Ilaahay faligiisna arrimo badan oo isku day oo noocaas ah ay sameynayeen. Ilaahay waa nagu guuleeyey inaan shacabkii ka hanano kulan dagaalano garabna siina shacabkii. waxaana dii la ogyahay nimankani aakhirana diiniyan wax looga macaashi maayo, duniyana dadku wax ka macaashi maayaan. dee waa un arrin dhib maahane aan wax la helayaa jirin arrimaha ay faraha kula jiraan. Soomaaligana dadka jooga boqolkii boqol waa muslim, wayna ka dhirigsan yihiin xaqiiqdii shabaab iyo waxa weeye ujeedooyin kala duracan way jirtay xilliyadii hore ee dadku in dad u haystay nimanka inay diin faafinayaan. laakiin saakay ama maantayto dad walba oo Soomaali ah ogtahay nimankan waxay ku sugan yihiin niman daliisiyaala oo qandaraas soo qaatay inay diin kala dumiyaan, dadka Soomaaliyeedna baabiyaan inay yihiin. taasaa cad in dadka golahaas laba ku baraarugsan yihiin, waana u taagan yihiin habe iyo maalin inay nimankaasi ka qabtaan haddii ay ku roon yahay dowladooda garabayaan. waxaan inta ku rabaa inaan ku sheego niyow dee shabaab lama dagaalami karo haddaan dowlad haysan ama aan ummadu maamul lahayn. dee shabaab qabaa-qabaa-in lama dagaalami karo waxa ay la quman aniga dee sida aan ku dhisanay maamulka dowlad goboleedka galmudug oo ah dib u siinta in la horumariyo oo hoos laga soo bilaabo markii qabaa-ilaadka la heshiiyey kadib la dowlad dhiso. waana sida hadda dee ilaahayna ugu guuleyay aanan rajada ka qabno inta dhiman inaan ku guuleysano. haddii la idmo ummaddii oo isku duuban iyo dowladdiina ay arrintaas u taagan yihiin inay wajahaan caqabadaha iyo dhibaatada shabaab deegaanka ku haya.
mas-uuliyiinta Jubbaland oo ah maamul cusub oo la dhisay kadib markii shabaabka laga saaray Kismaayo oo ka mid ahayd xarumaha muhiimka ee Al-Shabaab ayaa tilmaamay inaanay iminka jirin cid ka tirsan qabaa-ilka wada degta gobolladaasi oo wada shaqayn la leh Al-Shabaab ama taageero u haysa, sida uu faahfaahinayo Sayid Axmed Carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee Jubbaland.
waxaanaga nooma la horeeyay Jubbaland way fahmeen, shacabka reer Jubbaland ama qabiilada deegaanada Jubbaland ku nool way fahmeen. dad walaalo ah oo nimankan si asbaabo kale isugu diri jireen odayaasha dhaqankii barnaamijka way ka fadhiisteen, waa la isfahmay, dowladnimaa la isku fahmay, darisnimaa la isku fahmay, ehelnimaa la isku fahmay, soomaalinimaa la isku fahmay. deegaanka wax walba qof walba waxta fiican, wax walba ugu fiican dadka deegaanka isla degan inay dad walaalo yihiin. ayaga aan suureynin way ogaadeen, shacabka reer Jubbaland way ogaadeen. haddana Jubbaland wax shabaab rabo ma jirto, qoys hadda hal qabiil oo shabaab rabo Jubbaland kama mid ah deegaanka dadka degan reer Jubbaland. dadka degan shacab reer Jubbaland degan ama qabiilooyinka Jubbaland degan hadda qaqowsi u carar laadin karaan oo warkooda rumaynayo ama aaminayo xaqiiqatan ma jirto. waana la wada ogyahay shabaab dadka way barteen deegaankaas degnaa, waa laga reystay meelaha ay gacanta ku hayno. markay gacanta ka bixinno shacabkiia soo ordaayo, shacabkiiana soo dhaweynayo, shacabkii wax walba nagu soo dhaweynayo ama qabiilooyinka deegaanadaas degnaa, tuulooyinkaas degnaa wayna soo dhaweynayaan. waxaan dhihi karaa in maanta dad reer Jubbaland ama qabiil reer Jubbaland oo deegaanka Jubbaland degan oo maanta hami iyo kaljaceyl ama muxabo u haayo kooxda haraagooda uu sii dhammaanayo shabaab ma aaminsanin mana jirto.
Laakiin khubarada faallaysa siyaasadaha ururada iyo dhaqdhaqaaqyada kooxaha xagjirka ah ayaa tilmaamaya inay dhab tahay in loolanka siyaasadeed ee salka ku haya qabyaaladdu uu yahay fursadaha ay shabaabku ku soo jiitaan ama ku kasbadaan taageerada qabaa'ilka, sida uu tilmaamayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al Irshaad ee ka faallata arrimaha ururada xagjirka ah ee magaalada Muqdisho.
Bitakiid ah maxaa yeelay khilaafaadka oo siyaasadeed markasta ama siyaasadeed udhexeeya ama kalaasha u dhexeeya meeshaas waxaa ka imanaya curyaalin baa markaayaa ka imanaysa. Hadday noqoto maamulweyleda ha u dhexeeyo, hadday noqoto qabaail ha u dhexeeyo ma meelaha qaarkood, laakiin waxaan dareensanay hadda xaaliyan dadku wacyigoodina koob ka ahayo, maxaa yeelay in dad caruur in la laayo ama dumar la laayo ama meelo la beegsado dadka rayka ay degan yihiin, arrintaa waxay keenaysaa runtii ay dadku baraarugaan oo ay wax badan isweydiiyaan. Haddaan laakiin markii aada u fiiriso dadka dhaqankooda aada fiiriso iyo aqoontooda iyo qaabka markaa fiiriso iyo qaabka hadda federaalka ay u fahamsan yihiin marka la fiiriyo, waxaad dareemaysa dad dadkii in federaalka laga dhigayo qaabyaraha qabiil oo qabyaalada ay isu bedeshay. Arrintaana waa arrinta keenaysa in dadku dhawaa uu qabiilde inay hebel waayo. Marka qaabka in loo wada xiglo wax meesha ku jira way tahay, waana wax macquul aan isaan arko in al-shabaab iyo qabaa'il iyo waxaas inuu xiriir iman karo. Maxaa yeelay waxa ugu muhiimsan soomaalidu ay tixgeliyaan waa qabiilka, laakiin guud ahaan marka la fiiriyo waa in dowladdu waa inay la timaado tabahoo in la timaado oo lagu xaliyo wixii qabaa'il islaaya, lagu xaliyo maamulweyleha la xaliyo weylinimada qaabka ay tahay federaalka qaabka loo hirgelinayo laftiisa in la xaliyo, oo xataa maamulada federaalka maamulgoboleeda inay arrimahooda ay xalistaan oo ay xaliyaan oo magaranaysa. Taas ayaa keenaysa in ay la xaliyo. Waxaan hadda warkii ugu dambeeyay akhrinayay in maamulgoboleeda sida Galmudug iyo Puntland ay wada hadleen maanta oo ka wada hadleen qaabkii ay cooperation iyo ka kaashan lahaayeen in khatartan al-shabaab laga hortago ay magaranaysa ay ka wada dagaalaan. Taasna waa bilow fiican runtii in magaranaysaa la iska kaashado. Marka iskaashi hadduu iman waayo waxay noqonaysaa in aad matalan gurmud oo kale haddii aan Soomaali lagu qabsado oo kale waa in loo gurmudo. Haddii matalan maamulgoboleed dagaal uu ku furmo waa in loo gurmudo. Marka wixii wuxuu u baahan yahay gurmud iyo wadajir buu u baahan yahay haddii kale, laakiin weli muranka iyo khilaafkoodu sii socdo marka sabirtiisa ay leeyahay.
Hawlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo ay ciidamo ka joogaan gudaha Soomaaliya ayaa dagaal kula jira kooxda Al-Shabaab. Ciidamada AMISOM ayaa ku sugan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen xeebaha Puntland ayaa dhalinaya bal in la gaaray waqtigii ciidamada AMISOM ay ka howlgeli lahaayeen Puntland. Laakiin madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan arrintaasi wax ka weydiinay ayaa tilmaamay in Puntland ay isku filan tahay kana maarmi karto AMISOM.
Maya, runtii anagu AMISOM ma baahnin dowladaha caalamkana. Waxaan ka wada hadalay oo Puntland lagu taageero in lagu taageero ay waajib tahay, xaqna u leedahay. Waxa weeye wixii taakulayna oo ciidan Soomaaliyeed oo koonfurta Soomaaliya jira sida ciidanka SNL-da iyo ay AMISOM wixii taakulayna oo ay xaq u leeyihiin ayaa Puntland xaq u leedahay. Sababtu waxa weeye shabaabka ka dagaalamaya koonfurta iyo shabaabka anaga lagu soo dulay horan aan ula dagaalamaynay, buuraha kula dagaalamaynay, waa isku cadow weeye, waa isku mid. Marka kama duwana kuna la dagaalamaynay koonfurta kale. Marka wax kasta oo koonfurta la siiyo ama AMISOM ahaadeen ama ciidanka qaranka ahaadeen ee jooga ee koonfurta Soomaaliya ayaa Puntland ay xaq u leedahay, rajeynaynaana beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya inay ka taageeraan. Waxa weeye cadowgaani Puntland buu hadda yimid kusoo duulay dadkeeda iyo shacabkeeduna waa u midoobeen, waana diyaar been u yihiin inay iska celiyaan difaacan.
Laakiin dhinaca kale waxaa jira gobollo kale oo taageersan inay helaan ciidamo ka socda AMISOM oo dheeraada oo gacan ka siiya la dagaalanka Al-Shabaab, sida uu faahfaahinayo wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cismaan Ciise Taar Dhuleed.
Waa su-aal fiican. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo dowladda Galmudug waxay dhisan tahay hadda muddo kooban, muddada kooban ay dhismaydna waxaan galnay dhowr dagaal oo la galnay nimankaas nabadguurka Al-Shabaab la yidhaahdo. Waxaan rabaa inaan ku caddeeyo ma jirto hala yaraatay waxaan ka helnay ciidamada AMISOM ku sugan Soomaaliya u jooga inay la dagaalamaan Shabaab. waa dhibaato taagan inaan la caawinayn cidii u diyaarsan in nimankaasi wajahdo la dagaalanto. Waxaan isleenahay haddaad kaliseen fursadaha dadka qaarheen wax badan oo arintaas ku saabsan ayaa idin qabsoomi lahaa. Dareemikataa dee sixtafor nimanka la yiraa ayaa galmudugsoona galmudug kajooga, waxayna ka joogaan ceelbuur meel kale kama joogaan. Inta la soconno marka dee waxaan isleenahay dee kolley waa qorshaha amnisom iyo dowladda Soomaaliya arrintaasna kolley waa rajaynaynaa xilliyada dhow in dee la ballaariyo xuduudaha ay joogto amnisom. Marka waxaan isleenahay taasi waa kolley arrin siyaasad oo horey loo dejiyey dowladduna kadib dhisantay meelo badan ka joogna waa jirtaa. Dabuulama ma joogto, waxaa dhanka la yiraahdo amnisom ma joogto. Marka laakiin waxaa muhiima in dee cid kasta u diyaara sharciyadna haysata dowlad na dhisatay dadkeeduna midaysan yihiin in laga caawiyo marka la dirin.
Dadka dhaliila howlgalka amisom ayaa ku eedeeya inaanay sidii la rabay uga soo bixin kaalintoodii ku aadanayd la dagaalanka al-shabaab, taasi oo keenaysa sida ay sheegeen baahi loo qabo duqeymaha Maraykanku fuliyo. Laakiin waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin madaxa howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya, Francisco Madeira.
The people who think like this are trying to portray an image that does not correspond to reality.
Dadka sidaasi ku fakaraya waa kuwa isku dayaya inay gudbiyaan sawir aan ka tarjumayn xaqiiqda. Maraykanku fariisimo muhiim oo al-shabaab ah uu weeraray, weerarkuna hadda oo keliya ma aha oo mararka qaarkood ayay sameeyaan. Marka waa qayb ka mid ah wada shaqaynta saaxiibadeed. Muhiim maahan in micnaheedu yahay inaan jilicsannahay, laakiin waxaan dareensannahay in howlgalladan ay u baahan yihiin iskaashiga qof walba oo gacan ka geysan kara. Waxaan oran lahaa kuwa dhaliyashaasi qaba waxay dhibbana u yihiin dacaayadaha al-shabaab, marka iyagoon ogeyn ayay shaqadii al-shabaab qabanayaan. Waa inay taasi ka taxadaraan, waayo waxaasi waa wax al-shabaab ay doonayso oo ay ku doonayso inay amisom baxdo si ay hadafkooda u gaaraan. Laakiin qof kasta oo Soomaaliya jooga oo la socda xaaladda fahmiyana doorka amisom sidaasi ma qabo. Aan kuu sheegay ee annaga amisom ahaan diyaar ayaan u nahay inaan baxno maalinta dowladda Soomaaliya oo sharci ah ay nagu tiraahdo waad mahadsan tihiin iska baxa. Waan baxaynaa oo taasi dhibaato kuma qabno. Maaha al-shabaab kuwa go'aankaasi gaaraya, maaha kuwa fursad gaada isku daya inay sumeeyaan maskaxda dadka iyagula. Waxay amisom halkan u joogtaa inaan ka faa'idno. Maxaan halkan ka helaynaa? Ciidankeenii ayaa ku dhimanaya halkan, yaa doonaya inuu halkan yimaado oo isdilo? Waa al-shabaab oo keliya, maahan annaga. Annagu nolosha qiima ayay noo leedahay, laakiin waa nimid. Waanan aqbalnay nafurnimada. Waxaan u samaynaynaa Soomaalida, mana samaynaynay kuwadda cayidistayaasha ah.
Howlgalka amisom ayaa ku guulaystay in uu shabaabka ka saaro magaalooyin waaweyn oo ay hore u haysteen, laakiin khubarada falanqaysa la dagaalanka ururada argagixisada ah ayaa tilmaamaya in la gaaray xilligii amisom ay qorshaheeda dagaal wax ka bedeli lahayd, sida uu mar kale faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo ah madaxa xarunta Al-Irshaad ee ka faallota arrimaha ururada xagjirka ah kuna taalla magaalada Muqdisho.
Si guud amisom waxay dalka yimaadeen 2007 ayay dalka yimaadeen. Markaad si fiican loo qaada dhigana magaalooyin Muqdisho kool iyo meelo kale oo istraatiiji ayaa tagaan. Dagaalka ay ku jiraana ama ataaku u tababaran yihiinna waa qaab ah cadow muuqda inay la dagaalamaan oo macnaha u kahaystaan ay la dagaalamaan. Laakiin hadda tabaha hadda ay la soo baxeen alshaak markaa fiiriso waxaa ka samaqonaysaa in istraatiijiyada amisom dib loogu noqdo oo ay la tayeeyo oo qaab xirfadaysan oo horle inay isticmaalaan baa ka samaqonaysa inay diyaarad isticmaalaan inay ciidamo mobile time oo maganaysa inay magaalada ka bixi karaan oo dagaalami karaan. Taana arrinta saxan mooda waxaa furin kara ciidamada Soomaaliya in ayaga dib loo habeeyo oo la tayeeyo oo ciidam oo tuulooyinka iyo meelaha magaalada ka baxsan dagaalku inuu ka dhaco. Taas marka waxay sahlaysaa in aynan awoodihii hadda asbaab qaar ku dagaalamayaan inay yaraato. Marka waxay u baahan tahay caqliyad horle, isfahan horle oo asantiri u baahan tahay. Eka in laga duqeeyo al-shabaab waxay wiiqaysaa awoodahooda, laakiin ma soo afjarayso. Waxaana dalil ku ah waxa ka socda hadda Suuriya ka socda oo hadda Sacuudiga oo Suudaan in ciidama asantiriha loo diro ayaa Daacish laga takhalus kara. Laakiin garacataan cirka waxa weyaan waxa layaba qof iyo laba iyo xataa 100 mil jir. Laakiin waxa kasabaha in asantiga uu jiro yani ciidama asaab waxay haystaan tigirka haystaan ciidama ayaa jira marka tigilkadaasoo kale waxa wey wax u baahan tahay tigilka waxa baahan tahay inuu burburiyo burburinta markii la burburiyo tigilkada iyo ciidanka iyo waxa haystaan ayaa laga hadli karaa in la dhaho marka waa laga hadlay marka istraatiijiyo cusub ay u baahan tahay oo arrinta lagama maarmaan ah in ay amisom iyo dowladdu ay qaadato
ururka al-shabaab oo micnaha magiciisu yahay dhalinyaro oo luqadda carabiga ah ayaa waxaa cududdiisa ugu weyne ay tahay dhalinyarada lama jara habaabiyey sida uu faahfaahinayo axmed maxamuud sayid axmed carab oo ah afhayeenka laamaha amniga ee jubbaland
waxaan kuu sheegayaa horta hore dhalinyarada da-da yarta ah oo soomaalida ah oo fikirkooda la qaldaayo waxaa ugu baaqayaa inay soo laabtaan ilaahay subxaana watacaala cabtis ay weydiistaan shacabkii soomaaliyeed ee dhibka u geysteen jaraaxooyinkii u geysteen cabtis weydiistaan ninka ku diraayo oo qaraxa kuu diraayo haddii waxaan diin tahay uu diin ahaan u aaminsan yahay waa inuu asaga jannada galo asaga u raadsado qof janna maanta uu dhahaayo tiigal aan kaa dalimanayaa ma jirto nin walba jannada uu jecel yahay waxaan hadda ay suubinayaan qaraxaadka ama wax janna lagu galay hadduu yahay amiirka axmed geeriyaa aadi lahaa ama mahadkaratay aadi lahaa ama kuachingala aadi lahaa ama masuul rawow aadi lahaa ama waxaa aadi lahaa cali dheere intooda way nool yihiin marka wiilka da-da yar oo soomaaliga waxaan leenahay walaalow ama adeerow yaa maaragtay maskaxda lagaa qaldin yaa fikirka caqiinta ah oo ema bawaahiri soomaaliya usoo guuriyey yuu maaragtaa lagugu qaldin jannadana nin walbo culumo ama nin walba oo aaminsan diin ahaan u aaminsan waxaan qaraxa la suubinaya inuu janna lagu galaa isagaa aadi lahaa oo geli lahaa yuu kuu dirin asaga ha isqarxiyo wiilkiisa ha qarxiyo kalimaaderadiin ha qarxiyo oo qarax isqarxi ha dhaho laakiin adi yuu ku dirin fikir nin walbo ina godana aadno ina godane maanta fiirino kii uu dhalay oo inah axmed godane ahaa maanta ma isqarxinin mana isqarxin doono muu ka dhaadhicinin waxaa inay tahay janna lagu galaayo ama qaraxaan waxaan dhan muu ka dhaadhicinin marka yaa lagu qaldin nin walbo inuu dadkiisa dacwada ka bilaabo muhiimadda waa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam markuu qof walba qoomkiisa u dirjo dhihi jira dacwada gaarsiiya oo maaragta dacwada hala qofka reerkiina ka dhaadhici marka ninka ku diraaya reerkooda ama ehelkiisa dacwada ha gaarsiiya haddii waxaan diin ahaan wey amisan yihiinbo waxaan ku dhahayaa ama aan ku dhihi karaa adeerow ama walaalow wiil yaro soomaaliya noloshaada wax walba nooga fiican inaad dhimatid ma rabno inaad noolaatid dalka wax u qabatid diinta wax u qabatid shacabka soomaaliya wax u qabatid aa leedahay laakiin inaad daabi'isid inaa lagugu dhaho liida isku soo qarxi in lagu dhaho sheekh cabdiqaadir gacmay soo dil in lagu dhaho doctor axmed soo dil diin ahaan yaa lagugu qancinin diin ahaan waxaa diin ma aha diinta islaamkana wax ma sheegto mana ka turjumayso diinta islaamku waa diin nabadgelyo qofka muslimka dhiiggiisa xaaraanta xaaraankaa yahay yaa lagu qaldin da-yarow yaa lagu qaldin fikirkaas madalaha ah oo aan dheerayn oo manhajkaas qaldan ah manhajka shabaabka ee watan waa manhaj qaldan shareecada islaamkana meel ay ka waafajisan tahay ma jirto waxaan ku leeyahay yaa lagu qaldin ilaahayna u toobad keeno cabtis weydiiso ummaddan waa baabiisay dadka shacabka soomaaliyeedna meel walba ay joogaan ama rasteenbooni ilaa raalaseer inta u dhexeysa ka joogo cabtis weydiiso dadka dulmiyaa ka gashay cabtis weydiiso kana soo bari noqo nimanka iyaga ah ama dowladda federaalka u tag ama maamulgoboleedyada waddan ka dhisan u tag qolo walbay ku cabsinaysaa dowladaha maamulgoboleedyada ama federaalka ah nin walba maxaa dan u ah wiilka soomaaliga ah inuu noolaado cizzi iyo sharaf iyo dowladnimo uu ku noolaado soomaalinimo uu ku noolaado taasaa sharaf u ah dilkaagana wax la rabo maaha waxay qubaysan karaana maaha laakiin haddaad ku sii jirtid nimanka iyaga ah dilkaagu isguud yahay wuuna bannaanyay in lagu dilo mufsid dhiiggii islaamka banaystaata in lagaa qabtana muslimka ama dalka soomaaliya daadiinta adaabinaysa in lagaa qabto waa wax sharci ah waaye marka waxaan ku dhihi lahaa ilaahayna u toobadkeen wiilka da-da yar oo nimankaas ku jiro shacabka soomaaliyeedna cabsi weydiiso
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo inala socodsiinayey barnaamijka faaqidada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuraha islaamka waxaana inala socodsiinaya toddobaadkan maxamed cabdi sandheere
habeenti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. Kurdida dalka Suuriya ayaa Khamiistii shalay ku dhawaaqay inay sameynayaan maamul federaali ah oo ay ka aasaasayaan gobollada waqooyi ee ka degan yihiin dalka Suuriya. Haddaba go'aankaasi kurdida Suuriya iyo kurdida kale ku nool wadamada Turkiga, Ciraaq iyo Iiraan ayaynu barnaamijkeenna amuuraha islaamka maanta kaga hadlaynaa. Waxaana marti ugu ah Maxamed Axmed Aadan oo lagu naanaysa Caaqil kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar. Caaqil waxa marka hore ka hadlayaa go'aankii kurdida Suuriya iyo meelaha ay dalkaasi ka degan yihiin.
Dabcan waa go'aan iyagu ay u arkeen inuu masiiri u yahay, laakiin waxaa xaqiiq ah oo aan la iska inda tiri karin in kurdida ay saameyn xoog badan ku leeyihiin guud ahaan wadanka iyo shacabka reer Suuriya. Gobollo aad u tiro badan oo qaarkood muhiim ahna way degan yihiin. Tusaale ahaan, waxaa kugu filan gobolka la yiraahdo Xiiska oo waqooyi bari Suuriya dhaca, gobol kaloo lagu magacaabo Qamshiili, Ra'sul Carab, Xilib, waqooyiga Suuriya iyaduna ah way degan yihiin. Weliba laba magaalo aada muhiim u ah bay degan yihiin oo lagu kala magacaabo Caynul Carab oo Koobaani ku magacdheer, iyo magaalo aada iyaduna u yar oo la yiraahdo Cirfiid ama Jabal Akraad. Marka nisba ahaan waa dad aada u xoog badan, waxayna kaalin muuqata ka cayaarayeen mucaaradadii lagala horyimid Bishaar al-Asad iyo nidaamkiisa.
Waan gartay tijaabadani waxay u egtahay Caaqil mid ay mareen kurdiinta Ciraaq oo dagaalkii 2019 kadib waxaa dhacay in loo sameeyey zoon loo bixiyey mid ay diyaaradaha ay ka caagan yihiin amaba zoon dagaal ka caagan inuu ahaa. Hadda hadalhayn baa jirta odhanaysaa in madaxweynaha maamulkaas Mascuud Barzani inuu yidhi dadkayga waxaan ka qaadaynaa afti ku saabsan inaan Ciraaq ku sii jirin inaan dalgaaro noqonayno, bal arrintaasi halka ay maraysa aad nooga warantid.
Intaan xasuusano, waxaa jirtay 2006 in kurdiyiinta Ciraaq dabcan ay mar kale iyagu qudhood cusboonaysiiyeen aragtidoodii ahayd inay Ciraaq ka go'ayaan iyo inay Ciraaq ka siimid ahaanayaan nidaam ahaan. Inkastoo markii dambe ay socon weysay mowduucaasi oo Jalaal Taalibaani iyo raggiisiiba ay ku sii adkeysteen inay xukuumadda Ciraaq ee dimuqraadiga ahayd ay sidooda ku hoostagaan, laakiin mar walbo tijaabada la sameeyo dabcan culays iyo duquud saaran mujtamacaadka curinaya waxani baa keenaya in ay hadba wax ku dhiiradaan. Waa suuragal in aragtidani ay socoto, waana loo badinayaa inay socon weyso sababo badan marka loo fiirsho awoodeed iskudaygoodii hore oo fashilme. Mar labaad, iskudayga Suuriya iyadoo waa iska suuragal inuu fashilanto mana la dayalsan karo marka dhinac loo fiirsho, sababtoo ah nidaamkan federaalka ah inta badan meelaha qaar ee uu ka curto gaar ahaan dalalka carabta waxaa dhaliyaa inta badan markay dalalkaasi dumaan ama ay burburaan. Mar haddaanay jirin xukuumad dhexe oo kontrooli karta meesha waxaan looga dhawaaqay, waxaa aad qatarteeda loo filan karaa in ku dhawaaqista qudheeda ay meel marto ama nidaam federaal oo gaar isaga taagan uu iska ahaado.
Waan gartay kurdiintu ma degana Suuriya Ciraaq oo keliya, waxay degan yihiin Turkiga, waxay degan yihiin Iiraan. Haddaynu Turkiga ka hadalo, heshiis baa dhex maray xukuumadda madaxweyne Erdogan iyo ururka xisbiga shaqaalaha kurdiga ee PKK loo yaqaano, waa tii loo ogolaada inay baarlamaanka qayb ka noqdaan oo siyaasadda ay kasoo ay maaragtay kusoo biiraan. Haddana wuxuunbaa isbedelo waatan hadda Turkiga uu duqeynta ku hayo deegaanada ay PKK ka degan yihiin waqooyiga Ciraaq iyo meelaha kale Turkiga dhexdiisa. Maxaa isbedelay heshiiska kadib?
Xizbul Cumaal Kurdistan, nimankan la yiraahdo loo soo gaabsho magaca PKK, dabcan mushkiladda ugu weyn oo ay leeyihiin waxa weeye garab military ama jabhad dagaalanta bay leeyihiin oo mar walba culaysaadka iyo mashaakilka keenaya. Waxay weeraro ku hayaan ciidankii Turkiya iyagoo ka mid ah baarlamankii nidaamkii Turkiga ka dhisnaa. Dhacdadii ugu dambeysay oo waxaan oo dhan dib usoo cusboonaysiiyana waxay ahayd weerar ay qaadeen oo saldhig ciidanka Turkiya ay leeyihiin ay ku qaadeen oo deegaan la yiraahdo Sharnaaj oo militarigu ay degan yihiin, wilaayad ahaanna ka tirsan Mardin gobol la yiraahdo, ayay ku qaadeen. Waxna iyagu ay ku cabanayeen inuu ahaa arsasho ay arsanayeen oo ay ka arsanayeen ciidankii Turkiga oo ay ku tilmaameen in ay isla deegaankaasi ilaa 9 ka tirsan jabhada inay ku dileen si xadgudub ah. Marka isbedbedelka hadba waxa keenayo Xizbul Cumaalka ama PKK ba wuxuu u diiwaan gashan yahay oo Turkiga agtiisa uga duwanshan yahay nidaam argagixiso inuu yahay. Marka aad dhinac loo fiirshana, waa urur aan go'aano rasmi ah lahayn, madaxyadiisuna ay badan yihiin. Marka hadday waxa kani aanu hoggaan rasmi ah yeelan ama aysan lahayn, go'aanadooduna hal meel oo rasmi ah aysan ka soo bixinin, hadba waa la filan karaa inuu go'aanadooda isbedbedelo. Laakiin isbedelkii ugu dambeeyay waxay ahayd ciidankii Turkiga oo 9 askari oo ka tirsan jabhada dilay iyo jabhadii oo aarsasho sameysay oo ilaa 14 askari iyadoo dishay dhaawac inta ka badan geysatay oo weerar ku qaaday saldhig military oo ay ciidanka Turkiga leeyihiin.
Waan gartay si kooban Kurdida Iran wadcigooda haddaad baliga orantid.
Kurdida Iran marka loo fiirsho Kurdida Turkiga ama Syria ama Iraq ku jira iyagu qalbi ahaan way ka qalbi degan yihiin oo markaad dhinac ka fiirisid waana percentage xoog badan ay ka yihiin mujtamaca waddankaasi. Tusaale waxaa kugu ah waxay degan yihiin gobollada ugu waaweyn waddankaasi si nabadgelyo bay ku nool yihiin, nidaamkana way ka mid yihiin. Matalan gobol la yiraahdo Kermansha iyaga aad ugu tiro badan waa gobolka ugu istaraatiijiyasan sida lagu tilmaamay Iran. Gobol la yiraahdo Hilam, Hamdan, Loristan, Qityari marka si loo fiirshana percentage-ka waddanka ka yihiin waxa lagu tilmaamaa oo xisaabiyadkii ama statistics-kii ugu dambeeyay ay ku sheegeen 6.2 million inay yihiin. Laakiin xaalad ahaan iyo siyaasad ahaanba dabcan way ka duwan yihiin Kurdida wadamada kale qaybaha ka ah ee ku jira. Waxaa suuragal ah inay qalbi ahaan dee la dhacsan yihiin ama nimankaasi halka ka daawanayaano ay afkaartooda taageersan yihiin. Laakiin nidaamkooda waxay weeyihiin dad nidaamkooda ku qanacsan oo ilaa xal la jaanqaadaya.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Islaamka maanta kaga hadalay Kurdida dalka Suuriya oo ku dhawaaqay in maamul federaaliya ay ka sameynayaan gobollada waqooyi ay ka degan yihiin dalkaasi. intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo jimco wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka halkaad kala socotiin oo idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haddii ay barnaamijyadaasi ku dhaafeen, waxaad ka heli kartaa boga laanta afka soomaaliga ee v o a somali.com. haatanna Axmed Cali Sheekh oo barbarkayga bidix fadhiya aan ka codsado qodob iyo laba kamida wararkii dunida inuu noo kormaro.
waad maasantaa Ismaaciil. Kuuriyada Waqooyi ayaa sameysay ugu yaraan hal tijaabo gantaalada ridada dheer ah maalmo kadib markii Mareykanka cunaqbateen cusub uu ku soo rogay dalkaasi dunida inteeda kale ka godoonsan. Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in gantaalkan uu socday 800 oo kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi jimcihii. Sarkaal ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka ayaa isna sheegay inay Mareykanka dabagal ku sameynayaan tijaabooyinka gantaal ee la sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay sameynayso. Sacuudiga ayaa sheegay inuu soo afjarayo howlgalkii ballaarnaa ee dalkaasi uu ka fulinayay dalka Yemen kadib markii uu socday muddo hal sano ah, waxaana ka qayb qaadanaya isbahaysiga dalalka carabta iyada oo lagu bartilmaameedsanayo xuutiyiinta mucaaradka ah ee taageerada ka hela dalka Iran. afhayeen military oo u hadlay Sacuudiga jeneraal Axmed Al Asiri ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in isbahaysiga uu sii wadi doono inuu taageero xagga cirka ah u fidiyo ciidamada dalka Yemen isla markaana gacan ka geysto in dib loo dhiso ciidamada dalkaasi. xuutiyiinta mucaaradka ayaa gacanta ku dhigay caasimada dalka Yemen ee Sancaa sanadkii 2014 iyaga oo ku qasbay madaxweynihii dalkaasi inuu Sacuudiga u cararo. ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Axmed Daawud Oglu ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya muhaajiriinta magangelyadoonka ah ee Turkiga iyo midowga Yurub inaanay ahayn arrimo gorgortan geli kara laakiin ay tahay arrin bini'aadannimo. faalladan ayuu bixiyey maanta oo Jimca ah kahor inta aanu la fariisan hogaamiyaasha midowga Yurub ee ku sugan magaalada Brussels si ay uga shaqeeyaan heshiis ogolaanaya in kumanaan qaxooti ah oo laga soo celinayo dalalka Yurub islamarkaana la geynayo dalka Turkiga.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobada warka ugu doorka roon inala socodsiinaya. haatana gabagabada idaacadda waxaan idin ku soo dhoweynayaa codkaas aad maqlaysaan.
Hadmat, 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 hadmat.
murayada caashaqeena hadma martideenu daawan codkaas yurub geeni ay ku luuqeynaysa wuxuu gabagabo yahay idaacadda iyadii galabnimo axmed cali sheekh yaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdisandheero dhinaca farsamada ah ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan tiga tegannaa sidaas iyo ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.